SBS Filipino.
Ang mga organizer ng isa sa pinakamahabang ultra endurance o labis na pagtitiis na mga kaganapan sa pagbibisikleta sa buong mundo na tumatawid sa Australia ay nagsabi na magpapatuloy ito sa buwan ng Marso sa susunod na taon. Ang desisyon ay kasunod ng trahedya na sumaklaw sa pampasinayang karera, ang pagkamatay ng puno ng karanasan na siklistang Breton na si Mike Hall. Ang ulat ng koronel sa kanyang kamatayan ay hindi pa inilabas, ngunit sinabi ng mga organizer, ang ilang mahigpit na mahakbang sa kaligtasan ay ipapatupad para sa susunod na taong karera. Sa ulat ni Michael Tomalaris na isinalin sa wikang Filipino. Wala nang hihigit pang matrahedyang pangyayari sa pagsisimula ng Indian Pacific Wheel Race sa paglalakbay nito. Ang puno ng karanasan na siklistang Breton na si Mike Hall ay namatay noong Marso matapos mabangga na isang motorista malapit sa Canberra bandang madaling araw. Ngunit matapos ang ilang buwan ng pagtatalo, inihayag ng organizer ng karera na si Jesse Carlson, ang ikalawang edisyon ay matutuloy tulad ng plano.
The audience and the inspiration that we've been able to generate with this race, that gives us the ability, a good platform to really try to highlight the mutual respect for all road users and safety for everyone out there.
Ang mga siklista o rider ay muling aalis sa mga tabing baybay ng Fremantle sa West Australia para sa 5,500 kilometrong karera at gagawa ng tuwiran o diretsyong linya sa mga baitang ng Sydney Opera House. Ang mga kalahok ay walang suporta, dapat nakapag-iisa o self-sufficient at hindi pinapayagang tumanggap ng mechanical o iba pang tulong. Ang Indy Pack, kung saan ito nakilala rin, ay itinuturing na ultimate o sukdulang pagsubok ng lakas at pagtitiis o ultra endurance test. Ang karera ngayong taon ay itinigil 2 linggo matapos na ito ay magsimula dahil sa pagkamatay ni Mike Hall. Ngunit nagkaroon ng napakalawak na suporta para sa karera na magpatuloy, kabilang ang suporta mula sa ina ni Hall. Sinabi ng siklista mula Melbourne na si Sarah Hammond, mali na tapusin ang kaganapan ng karera.
I think if we accepted the tragedy that did happen this year and walked away from it, we're walking away from something that we believe in.
Ngunit ang ilan sa paligid ng kaganapan ay hindi sumasang-ayon sa konsepto ng mga siklista na nakalantad sa mga panganib sa ilang mga hiwalay o isolated na kalsada ng Australia. Kabilang dito ang matagal na mentor ng cycling mula Sydney at may-ari ng tindahan ng bisikleta na si Frank Consacao.
They're racing against one another, obviously, to get there first, and therefore they just ride to their limit.
Ang mga panganib ay tunay na marami, tulad ng ipinahiwatig ng komentaryo ng 2 siklista noong nakaraang taon.
It's only 1,000 k to go, right? Less.
Ang mga kalahok ay pinapayagan na sumakay sa kanilang mga bisikleta buong araw at buong gabi kung ito ang kanilang pinili. Walang mga paghihigpit. Nagreklamo si Hall ng kawalan ng pagtulog sa mga huling oras bago siya namatay. Ang 35 taong gulang ay nagsalita tungkol sa pagiging disoriented o pagkataranta sa kalye pagkatapos ng dilim.
I was kind of like all over the road like this, can't see for a while.
Sa tingin ng matagal na mamamahayag ng pagbibisikleta, Rupert Guinness, nahigit pa ang kayang gawin ng mga siklista upang itaguyod ang kaligtasan sa kalsada sa pagkakataong ito.
There's an opportunity here for the event and everyone who's taking part in it to promote road safety. One, through their own ability and through their own senses of road safety. And two, just through the talk and discussion of the event, obviously as a result of the tragedy.
Hindi plano ng mga organizer na ipatupad ang curfew sa pagtulog sa pagsabing ito ay taliwas sa paniniwala ng karera. Nangatwiran si Frank Consacao na iyon ay hindi sapat.
I think anyone that has 4 hours sleep or even 2 hours sleep is riding beyond their limits.
Ang mga siklista ay susuriin base sa antas ng karanasan at kaangkupan ng katawan bago sila matanggap. Ang 2018 Indian Pacific Wheel Race ay magaganap sa 17 ng Marso.
Pa pakinggan ang iba pang mga tampok na kwento sa inyong wika, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino.